Dëgjuar së ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. QCZ-ja thot se procesi zgjedhor po zhvillohet i qetë, deri në orën 11 dalja qytetarëve është 8.2%. Në Maqedoninë e Veriut votimet fillojnë me disa probleme teknike. Raportohet për spaku 15 shtetas amerikan të rëmbyrë në Haiti. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka bërë të ditur se deri në orën 11 në zgjedhjet lokale kanë votuar 8.2% e qytetarëve apo rreth 152.000 votues nga 1.885.428 votues sa kanë të drejtë vote. Rezultatet janë sipas të dhënave preliminare nga rreth 98% e vendvotimeve. Kryetari i QCZ-s Kreshnik Radonjiçi ka thënë se procesi zgjedhor është duke vazhduar i qetë dhe pa incidente që mund të pengojnë atë. Një përmbledhje të zhvillimeve për procesin zgjedhor që po zhvillohet sot në Kosovë sjell kolegja Nadia Ahmeti.
Në Kosovë sot qytetarët e zgjedhin kryetarët e rinj të 38 komunave dhe anëtarët e asambleve komunale. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procesi i votimit ka filluar në orën 7 të mëngjesit në 883 qendra votimi, megjithëse 2477 vend votime. Sipas të dhënave të QCZ-s për kryetarët e komunave të Kosovës janë certifikuar 166 kandidat, kurse në garën për asambleistë në kuvendet e të gjitha komunave janë certifikuar 5.198 kandidat. Numri qytetarëve me të drejtë vote brenda Kosovës është 1.885.000. Deri më tani kanë votuar udhëheqës të institucioneve të Kosovës, kryetarë të subjekteve politike dhe kandidat për kryetarë të komunave, të cilët kanë ftuar qytetarë të Kosovës me të drejtë vote që të votojnë dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre. Votimet po zhvillohen edhe në pjesën veriore të Kosovës. Lista Serbe është partia e vetme serbe e Kosovës, e cila në të gjitha zgjedhjet merr pjesë me mbështetjen e Beogradit zyrtar. Pjesëtarët e këtij subjekti janë parë bashkarisht duke votuar në Mitrovicë të Veriut. Në mesin e grupit janë parë punonjës të institucioneve që financohen nga Serbia, nga sektori arsimit, shëndetësisë dhe sektor tjerë. Votimi i organizuar në Mitrovicë të Veriut është kthyer në diçka të zakonshme në zgjedhjet e Kosovës. Në anën tjetër, Prokuroria e Shtetit në bashkëpunim me Policinë e Kosovës kanë njoftuar se me 16 tetor 2021 në orët e vona janë arrestuar 4 persona në Klokot në lidhje me procesin zgjedhor dhe me këtë dyshohet se kanë kryer veprat penale, cenimi përcaktimit të lirë të votuesve dhe dhënja ose marrja rishfetit në lidhje me votim. 4 të dyshuarit e arrestuar me urdhër të prokurorit të shtetit janë ndërkuar në mbajtje për 48 orë. Zgjedhjet po vëzhgohen edhe nga vëzhgues të partive politike, organizatat jo qeveritare, vendore dhe ndërkombëtare. Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë se vendimet e kryetarëve të komunave janë të rëndësishme dhe u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të votojnë në zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Vendimet e kryetarëve, qofshin ato duke u dhënë prioritet shkollave, transportit publik, mbledhjes së mbeturinave apo projekteve tjera, ndikojnë në cilësinë e jetës së përditshme, thuhet në një postim të ambasadës në Twitter. Kurse shefi misionit të Bashkimit Evropian për vëzhgim të zgjedhjeve, Lukas Mand, ka thënë të dielën se shumë i lumtur që bloku evropian mund të kontribuojë me 100 vëzhgues në zgjedhjet lokale të Kosovës. Ekzistojnë mënyra të ndryshme për të kontribuar në demokraci, mirë po mënyra më mirë është përmes votës. Prandaj, mesazhi im i parë sot është që të inkurajoj secilin që të votojë, ka thënë ai. Si pas ti, procesi zgjedhor është duke u realizuar në mënyrë të qetë. Zgjedhjet komunale janë zgjedhjet e dyta që Kosova në nivel kombëtar mban në kohë pandemie. Autoritetet kanë bërë thirrje për respektim të distancës fizike. Koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim që monitoron procesin zgjedhor, në njoftimin e saj mëngjesin e së dieles, ka thënë se 96% e qendrave të votimit dhe vend votimeve janë dezinfektuar, para hapjes, ndërsa udhëzimet si të votohet sigurt duke respektuar masat anti-Covid janë vendosur në 95% e qendrave të votimit në nivel vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët në Prishtinë dhe në veri të Mitrovicës kanë pritje të ndryshme nga zgjedhjet lokale të cilat po mbahen sot. Në Prishtinë ata thonë se presin ndërtimin e shkollave e qerdheve të reja, kurse në veri thonë se duan të mbesin në trojet e tyre. Arton Konushevci ka biseduar me disa qytetarë.
Ndërtimi i shkollave të reja, qerdhet, lirimi i trotuarve për ecje, investimet e përgjithshme në infrastrukturë janë vetëm disa nga pritjet e votuesve në Prishtinë nga këto zgjedhje lokale.
Qyteti është katastrofë, përballë këshillit ekzekutiv është trotuari ku ne bëm me sveshiqu rrëzohenim qendër Prishtinës.
Me na rregullu mas pari rrugën ka me hec na. Na hecim në përmes rrugës, parkinget me u bo, rrugët me u bo rruga për matë vjetrit, për nonat me fmi, për kjeret më smukon rrugë, se edhe ata nuk kanë ku me ilone, dhe ata duhet pa tjetër rrugë me dojnë me ilonë kjerit.
Po nëse ma shumë për trit, pres, dhe me thonë, ma shumë mështetje pe i kretorit për rinin, për programe për trit, ma shumë budget me ndo për rinin, sportin, kulturën, arsimin, shkencën, teatrin që janë lanë anas, dhe më thonë, prej gretarit Prishtinës.
Kurse në veri të Mitrovicës, komunë kjo me shumit sërbe, qytetarët presin që të mbesin në, si shtanë, trojet e tyre.
Da, glasala sëm upravo, po očekujem pobedu, naravno, nema...
Po, sa po votova? Pres fitoren, pa diskutim. Të na mbrojnë e të mos kemi probleme që farë patëm. Pres çdo të mirë, të mbesim këtu ku jemi.
Vrlo malo očekuje, samo svoju dužnost.
Pres shumë pak, e përfundova vetëm obligimin tim, nuk pres asgjë.
Pa iskren, da në kajem, nadam që po bojtranju.
Të thëm të vërtetën, shpresoj në përmirësim. Kur ta në të shkua në Rashkë dhe kur presidenti serb Aleksandar Vučić erdhi në Kraljev, dhanë porosi se do të na shpëtojnë neve serbeve, të jemi në trojet tona, dhe se fëmijët tanë dhe ne të mbesim këtu.
Qytetarët do të mund të votojnë në këto zgjedhje lokale nga ora 7 deri në orën 19. Në këto zgjedhje qytetarët mund të votojnë për kryetar komune dhe një asambleist. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote brenda Kosovës është 1.885.448 votues. Mbi 41.000 qytetarë do të votojnë për herë të parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Edhe qytetarët e Maqedonisë së Veriut të dielën u janë drejtuar kutive të votimit për zgjedhjet e kryetarëve të 80 komunave dhe të këshillave komunale si dhe shkupin me 10